จ้าหน้าที่ธนาคารพัฒนาเอเชีย ADB ประจำลาวเปิดเผยว่าการส่งสินค้าขาออกภายใต้สิทธิพิเศษทางการค้าที่ลาวได้รับฝ่ายเดียวจากต่างประเทศในปี2019ที่ผ่านมามีมูลค่ารวมเพียงแต่327ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นในขณะที่การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศภายใต้สิทธิพิเศษทางการค้าต่างตอบแทนกันนั้นกับมีมูลค่ารวมถึง 665.92 ล้านดอลลาร์สหรัฐจึงเฮ็ดให้ลาวยังต้องเผชิญกับปัญหาขาดดุลการค้าต่างประเทศต่อไปโดยถึงแม้นว่าลาวจะได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าฝ่ายเดียวจาก38ประเทศก็ตามโดยสาเหตุสําคัญที่เฮ็ดให้ลาวส่งสินค้าออกได้น้อยภายใต้สิทธิพิเศษทางการค้าดังกล่าวก็เพราะว่าสินค้าที่ลาวผลิตได้ส่วนใหญ่นั้นยังมีคุณภาพบ่ได้มาตรฐานสากลด้วยเหตุนี้จึงมีความจําเป็นอย่างหีบด่วนที่จะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงขอดการผลิตสินค้าทั้งระบบในทั่วประเทศทั้งนี้คณะรัฐบาลลาวได้มอบหมายให้เป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างกระทรวงกสิกรรมป่าไม้กับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าซึ่งแน่ใส่การผลิตกสิกรรมการสร้างโรงงานตัวแบบและการพัฒนาขบวนการผลิตที่ดีดังที่ท่านนางเข็มมณีพลเสนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าให้การยืนยันว่าร
ัฐบาลก็ได้มีการจัดตั้งเป็นคณะคักแน่มีได้กำหนด13นโยบายเขาและ8นโยบายเลี้ยงสัตว์อยู่10แขวงเป่าไม้เริ่มแต่ขอดกำหนดเขตการผลิตกสิกรรมและส่วนรับประทานคนขัวส่งเสริมแนวพันธุ์ปลูกเลี้ยงและเก็บเกี่ยวผลผลิตขอดปรุงแต่งจระจรจำหน่ายตลาดภายในในต่างประเทศในกรอบของโครงการนี้ก็แม่นได้สร้างข้อตกลงว่าด้วยมาตรฐานโครงสีเขาและก็สร้างโรงงานตัวแบบให้ได้กระบวนการผลิตที่ดี
โดยในปี2019การค้าต่างประเทศของลาวมีมูลค่ารวม 11,450 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐในนี้แบ่งเป็นการส่งออก 5,545 ล้านดอลลาร์สหรัฐและการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเกินกว่า 5,905 ล้านดอลลาร์สหรัฐจึงเฮ็ดให้ลาวขาดดุลการค้าหลายกว่า360ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเกินแผนการที่วางไว้กว่า 38%ถึงแม้ว่ามูลค่าการค้าในปี2019จะเพิ่มขึ้นจากปี2018เพียงในอัตราเฉลี่ย 1.7% เท่านั้นก็ตามหากแต่ด้วยการส่งออกที่เพิ่มขึ้นเพียง138ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่การนำเข้าเกินแผนการหลายกว่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐจึงถือเป็นปัจจัยสำคัญที่เฮ็ดให้ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของรัฐบาลลาวลดลงอีกด้วยทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินของธนาคารโลกประจำลาวยืนยันว่าทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของรัฐบาลลาวมีมูลค่าต่ำกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเทียบได้กับการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศบ่ถึง2เดือนเพราะว่าลาวนำเข้าสินค้าในมูลค่าเฉลี่ยถึง492ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนภายใต้สภาพการดังกล่าวก่อนยังเฮ็ดให้รัฐบาลลาวเผชิญกับการเป็นหนี้เพิ่มขึ้นอีกด้วยเพราะต้องกู้ยืมเงินจากต่างประเทศเพื่อดุลเดียงรายจ่ายที่สูงกว่ารายรับโดยปี2018หนี้สินของรัฐบาลลาวมีมูลค่ารวมถึง 12,104 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็น 65.3% ของยอดผลิตภัณฑ์รวมภายในและเพิ่มขึ้นเป็น 13,491 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็น 68% ของ GDP ในปี2019ทั้งยังมีท่าเอียงที่จะเพิ่มขึ้นเป็นหลายกว่า 70% ของ GDP ในปี2020อีกด้วยทั้งนี้เพราะว่ารัฐบาลลาวได้วางขาดหมายการค้าไว้ที่มูลค่ารวม 13,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2020ซึ่งถ้าหากว่าการส่งออกยังปฏิบัติได้ตามกว่าเป้าหมายหรือในระดับเดียวกันกับในปี2019ที่ผ่านมานั้นในขณะที่การนำเข้าสินค้าก็ยังบ่สามารถควบคุมได้ตามแผนการด้วยแล้วก็ย่อมจะเฮ็ดให้ลาวต้องเผชิญกับปัญหาขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นอีกอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้ซึ่งก็มีท่าเอียงที่จะขาดดุลการค้าเกินกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็คือเกินกว่าทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของรัฐบาลลาวที่มีบ่ถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบันนี้รายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA